Gabriel Ezkurdia, egunon?
Egunon, bai.
Atzo bertan ezagutu dugu Manuel Fragaren heriotza, zer esan daiteke gaur berari buruz?
Ba, hori da lotzagarriena, ez? Ematen duela pertsona bat hil arte ezin dela berataz hitz egin, ez? Eta ja gaur hasi dira ateratzen, fascista hiltzaile honen zenbait, bere bizitzako zenbait atal, ez? Nik uste dute lotzagarriena hori dela, ez? Frankismoa eta frankismoaren ondorengo ondo lotutako erregimen honek olako pertsonaiek babestu eta zaritu egin dituela, ez? Eta pertsonaia honek izan ditu bere bizitzan noski, hainbat gora bera, ez? Ba, gogoratu galdu beste ikuspegi batetik nola Kubarako bidai batean, ba, Fidel Castrorekin harremanak bideratu zituela eta jende guztia zur eta lur gelditu zela, ez? Baina bezalde batetik ezin dugu gaztu, ez bakarrik ezagunena, da bere ikuspegi hiltzailea eta bere erantzunkizuna ez bakarrik Gasteizeko represioan, bezik eta fascismoak urte batetan izan zuen eraginkortasun hiltzaile horretan, ez? Baita ere, igual izkutu hauak izan diren beste harreman batzuk, ez? Zer, 60. hamarkadan gazte zenean, pixka bat Frankoren ministerik gazteena izanik, izan zituen harreman izkutuak, Uruguai eta Txileko diktadurekin edo gobernuekin, ez? Txile kasu horretan beranduago, ez? Zin dugu hori bertan bera utziz, azken finean, nik uste dute Europa mailan eskumako referentzia potolo bat izan dela, eta inoiz baino argiago pizka bat eskumaren zurikeri hori edo eskumaren homologazio demokratiko hori bideratu duen pertsonaia, ez? Beraz, notizia txar bat azken finean ez duela ordaindu behar zuena eta ez du kobratu ere, noski.
Eskuina desagertzetik urrun indartzen ari da. Europan eskuin muturrak gorakada nabarmena izan du azken urteetan, zerk eraginda izan alda?
Momentu honetan Europan eskuin muturreko taldeen sormen hori edo bersortze hori gero eta nabariagoa da, ez? Kapitalaren krisiarekin lotuta dagoen egoera bat da eta betidanik jakin dugulako kapitalak olako mugimendu demagogiko eta populista hauek erabiltzen ditu egoera larrietan, batez ere gizartean kontra iraultzaileak diren jarrerak finkatzeko, ez? Eta jarrera horiek gaur egun beharrezkoak dira sistemarentzat, azken finean ezkerretik zaila bada ere eta ezkerra momentu honetan krisi sakon batean badago ere diskurtso alternatibo bakarra garatu daitekelako, ez? Horregatik zenbait lurraldeetan non krisiak eragin zuzena izan duen toki askotan eskuin muturreko taldeek eta batez ere eskuin xenofoboena ingero eta indartsuagoa da, ez? Ez da kasualitatea, oso logika handiarekin sortzen ari den mugimendu bada eta ez da inondik inora ez pentsatu bat, ez? Aztertzen baldin badugu non sortu diren talde guzti hauek eta ze indarra duten, ikusten dugu argi eta garbi estrategikoki kokatuta dauden zonaldeetan inberri indartzen ari direla, ez? Eta momentu honetan kapitalak onelako politikak bultzatzea ondo ikusten du, azken finean krisiaren eta sakeo sozialaren eta espolio sozialaren erantzun kizun zuzena dutenen irudi hori alde batera gelditzen da eta azkenean krisiaren gogortasun hori eta erantzunkizun hori beti ulenei egotzi egiten zai, ez? Kasu honetan, inmigranteei edo lanik gabe dauden pertsonei, ez?